Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Македонија никогаш не била приполиско до Европската Унија, вели австриската амбасадорка Коблер. Со приближувањето во влез во НАТО се зголемуваат руските притисоци во Македонија. Германија пред неизвестна политичка иднина. Во емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Премиерот Зоран Заев им порача на претениците од опозицијата дека можат да пукнат што не го решила спорот со името со Грција додека биле на власт и не ја внеле Македонија во Европската Унија и во НАТО. Тој, одговарајќи на претенички прашања во собранието, изјави дека сите потези што ги повлекол биле во интерес на граѓаните и заеднината на земјава. До неговиот коментар дојде откако претеникот на ВМРО-ДПМНЕ Крсто Јовановски ги наречи предавници премиерот Заев и претениците од парламентарното мнозинство. Вие најдовте да зборувате за патриотизам и неморални постапки. Заради коцка и комар, од мене земавте пари, а денес вие зборувате за патриотизам. Вие што ја пљачкавте Македонија за 5 милиарди евра. Вгризувате омраза кон народот, рече Заев. Предходно премиерот ги повика претениците од опозицијата заедно да се израдуваат на убавата вест дека Македонија доби датум за почеток на преговори во јуни 2019 година. Горан Манојловски од ВМРО-ДПМНЕ пак праша дали Македонија навистина добила датум за почеток на преговори за влез во Унијата, констатирајќи нереализирани проекти. Според Заев, доказ за добиениот датум е тоа што скрининг процесот во Македонија ќе почне на 17 јули. Тој дополни дека доказот и датумот е добиен е и тоа што Европскиот Совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. 5 јули е датумот на Собраниската седница на која повторно ќе се гласа за законот за ратификација на договорот за спорот за името. Ова го договориле на денешната координативна средба председателот на Собранието Тала Џафери и координаторите на претеничките групи. Минатата недела во Собранието беше доставена одлука на председателот на државата Ѓорги Иванов, со која тој информира дека нема да го потпише указот. Џафери минатата недела рече дека постојат правни можности законот да биде објавен во Службен весник и без потпис од Иванов. Апелацискиот суд ги приначи условните казни за 9 лица за учество во толпа за време на насилствата во собранието на 27 април минатата година во казна ефективен затвор. Од судот информираат дека највисока казна доби Димче Ристовски Жабата изнесува 1 година и 6 месеци, а Седумина добија казна во трајање од 1 година, а едно лице е осудено на 8 месеци затвор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од 1 јули Австрија го презема председателството со ЕУ, при што меѓу приоритетите перспективата за Западен Балкан. Според австриската амбасадорка Рената Коблер, Македонија има јасен датум, но има уште многу работа во спроведувањето на потребните реформи. Марија Митевска.
Македонија никогаш не била поблиску до Европската Унија како што е сега. Има јасен датум за почеток на преговори со Европската Унија и многу работа пред неа, рече австриската амбасадорка Рената Коблер, која пред Собраниската комисија за европски прашања ги представуваше приоритетите на австриското председателство со Европската Унија во наредните 6 месеци. Таа и честиташе на Македонија за реформските напори и постигнувања, кои според неа биле од историски размери и димензии, како што е договорот за добрососедство со Бугарија и договорот за името со Грција, кои се соодветно одразени во од амнишните заклучоци на Советот на Европската Унија.
Никогаш не сте биле поблиску до Европската Унија, отколку што сте сега. Секако знаеме и чувме дека вашата земја пред себе има многу работа. Бидете уверени дека јасната европска перспектива за регионот на Западниот Балкан и јасната европска патека за вашата земја остануваат врвен приоритет на австриското председателство.
Мотото на австриското председателство е Европа која штити, а како што наведе Коблер, ке има три приоритети: безбедност и борбата против илегална миграција, обезбедување просперитет и конкурентност со фокус на дигитализацијата и стабилност во европското соседство со европска перспектива за Западен Балкан. Бујар Османи рече дека Австрија го презема председателството во најважниот историски момент за европските интеграции, при што земјите од Западен Балкан имаат централно место.
Тоа претставува потик за за нас да продолжиме со позитивниот реформски моментум, да продолжиме со политичкиот диалог и заедно да изодиме патот до почетокот на следната година. Велиме дека со Австрија сме посилни за да ги надминуваме овие предизвици.
Тој информираше дека еврокомесарот Јоханес Хан ќе посети Македонија на 17 јули за почеток на скрининг процесот. Координаторот на пратеничката група на ССМ Томислав Тунтев истакна дека датумот за почеток на преговори за Македонија е ветер в грб за остварување на посакуваната цел.
Уверувам дека на реформите ќе работиме посветено и со добра волја, не само затоа што Европската Унија тоа го бара од нас, како предуслов да станеме рамноправна членка на оваа организација, туку затоа што сме целосно свесни дека тоа е необходно за развојот и просперитетот на Македонија и во интерес на сите нејзини граѓани.
Тунтев упати порака до опозицијата која не беше присутна на комисијата, дека е увереното и заеднички ќе го сработат она што е необходно за иднината на Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со приближувањето на Македонија до влез во НАТО се зголемуваат руските обиди за одраќање на земјата од патот кон Алијансата. Ова го покажува и заканата од рускиот представник во Европската Унија Владимир Чижов дека македонскиот влез во НАТО е грешко, од која ќе има последици. Емил Златков.
На само неколку дена пред одлуката на Европската Унија да и даде на Македонија условен почеток за преговори за членство и на десетина дена пред самитот на НАТО на кој се очекува покана за нас, Москва ја засили така наречената советодавна дипломатија кон Скопје, која, како што велат експертите, со години наназад е во функција на руската антинато политика на Балканот. Овој пат низата закани ја продолжи постојниот руски представник во Европската Унија Владимир Чижов, кој изјави дека приемот на Македонија во НАТО ќе биде грешка со последици. Оваа изјава, според аналитичарите, е уште еден обид за руско влијание во Македонија да се откаже од своите западни аспирации и е продолжение на низата вакви изјави кои досега ги слушнавме од рускиот амбасадор во Скопје Олег Шчербак, од советникот на Кремљ професорот Александар Дугин, но и од високи представници на руската дипломатија директно од Москва. Се разбира, ние нема да фрламе нуклеарни бомби, секоја земја има право да носи одлуки и да прави сопствени грешки. Меѓутоа има грешки кои имаат последици. Изјави Чижов во интервју за грчкиот вестник Катимерини на прашањето што ќе се случи ако Македонија влезе во НАТО. Оваа мисија на Чижов почна пред точно една година, кога при посетата на шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини на Москва, тој рече дека ситуацијата во Македонија е најпроблематична од цел Западен Балкан и дека треба да биде едно од најсериозните теми на разговори меѓу Русија и Европската Унија. Во тој контекст, првиот македонски министер за надворешни работи професорот Денко Малески за Радио Слободна Европа коментираше дека иако Москва може би нема посебни интереси на Балканот, овој дел од Европа е мекиот стомак на континентот, каде што може да се продре и да се направат проблеми во трансатлантската заедница и дека не треба да дојде до тоа Брисел и Москва да преговараат за Македонија. Дека руските обиди за влијание во Македонија се присутни и одамна и се засилени во последно време, се сложува и националниот координатор на Македонија за НАТО Стево Пендаровски.
Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи, многу пред да дојат тие изјави, не само од амбасадора тука, туку и од нивното Министерство за надворешни работи, кој од време на време излегува со формулации, кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобрат билатералните односи меѓу двете држави. Имате една од тие изјави, сигурно ја паметите, е дека во случај кога би влегла во НАТО, Македонија би била легитимна цел. Легитимна цел сте само кога имате, кога представувате закана за некоја држава, значи зошто би биле легитимна цел за Руската Федерација.
Пендаровски на неодамнешната трибина позитивните и негативните аспекти од зачленувањето на Македонија во НАТО, рече дека со членството во Алијансата конечно ќе биде затворено прашањето дали Македонија ќе ја биде или не.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Протестот на моторџиите против намерата на скопскиот градоначалник да наплаќа паркинг и полициската контрола во дискотеките е во фокусот на вашите коментари на социјалните мрежи. Горица Попова.
Две информации што ги објавува Радио Слободна Европа на својата веб страница, кои се однесуваат на граѓанската дисциплина и непочитување на редот, собрале прилично коментари од посетителите на нашата Facebook страница. Моторџиите револтирани од одлуката на градоначалникот Чилегов да им наплаќа паркинг, а Максут, кој тим напишал никаде не плаќаат паркинг во Европа за мотор, срамота што го донесуваат овој закон. Габи Андре дури и со иронија постирала «Ајде бе, а таман се заработи човекот». Но повеќето постови ја покажуваат револтираноста од бучавата што ја предизвикуваат момците со јаки мотори и со конкретни податоци дека и во големите европски градови и тоа како се наплаќа паркинг за мотор. Ангер Гаволески пишува дека во ниту еден град во Европа не се вози на едно тркало и не се прават трки среде бел ден. Сунчица Давидович Павлова наведува на влезот на Париз, општина Винсен, има паркинг за мотори и се наплаќа евро и пол за 2 часа. Лилјана Илиевска исто така со конкретна информација, не е вистина, во Стохолм плаќаат и мотори и мопеди. 1 евро за час во центарот, 50 центи во останатите делови на градот. За Лазе Македонецот Арсовски, тоа што МВР заедно со Државниот инспекторат за труд и Управата за јавни приходи направија неколку рации по дискоклубови и кафулиња во Скопје, било владеење на диктатура и само фашистичка хунта влага во дискотеки вооружена за да создаде страф меѓу младите, постирал. Испуштајќи го од вид податокот дека кај еден од собствениците бил пронајден пиштол без дозвола, а и кај повеќе посетители и дека се нападнати и повредени припадници на МВР. И Гоце Андреевски македонски со негативен став, епа чорба комуњаро, нема човек што не ве мрази. Ивица Младеновски има друго мислење. Полицијата треба подитно да го врати стапот и да си почне со работа за секој што ќе заслужи, а не сите по фейсбуци да плачат. Се знае, полиција е полиција. Биле вооружени, ајде метли да им дадеме, па нека метат. И малку од политиката. Сообщението од опозицијската ВМРО ДПМН е дека за Зоран Заев подпишувањето на капитулантски договор е добра вест само за него и дека, како што велат од партијата, Заев не лаже, суши, предизвикало повеќе коментари на оние со спротивно мислење. Марко Митески постирал: «Ако он суши, што да се каже за вашите 11 години? Нема соодветен збор за ВМРовското владење кога расплачавте мајка на Македонија, а сега како невини овчички».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владачката коалиција на германската канцеларка Ангела Меркел се соочи со неизвестна иднина, бидејќи незиниот тврдокорен конзервативен министер за внатрешни работи Хорст Земфор понуди оставка поради несогласување околу мигрантската политика. Гоце Атанасов.
Зехофер им порача на колегите од неговата Баварска конзервативна христијанско-социјална унија, ЦСУ, дека сака да поднесе оставка како шеф на партијата и како министер за внатрешни работи, наведувајќи дека немал подршка.
Ja, ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das.
Да, реков дека ќе изнеса мојата одлука и оти ќе спроведам ова одлука ако не се најде решение во наредните 3 дена. Тоа е наш, тоа исто така е мој чекор кон договорот со ЦДУ. Нејасноста од бавањето за иднината на полиција со ЦДУ. Зехофер се можела да понуди нов министер за внатрешни работи со цел да се остане во коалицијата. Но се тоа може да води и до распад на деценискотно партнерство на двете партии, лишувајќи ја Меркел од незиното мнозинство во парламентот и носење на Германија во неизвестни политички води. За да преживее политички, Меркел би можела да се обиде да формира малцинска влада со зелените или слободните демократи, или да организира гласање за доверба во парламентот, што би можело да предизвика нови избори. Во меѓувреме, ЦДУ вчера не и понуди на својата баварска сестринска партија помирувачки гест во спорот околу тоа дали да бараат европски решенија за намалување на бројот на мигранти или да преземат унилатерални национални мерки. Генералниот секретар на ЦДУ Анегрет Крамп Каренбауер рече дека партиските лидери биле обединети за ефикасни, хумани решенија заедно со европските партнери. По немилосрдниот притисок на баварците врз Меркел, европските лидери во петокот се согласија со новите мерки за намалување на миграцијата во Унијата. Меркел, која е на функцијата од 2005 година, во минатата недела предупреди дека прашањето за миграцијата би можело да реши за самата иднина на Европската Унија. Според некои извори, Зехофер ја отфрли оценката на Меркел дека мерките на Европската Унија ќе имаат ист ефект како и неговото барање за враќање на барателите на азил, кои веќе се регистрирани во други земји на Унијата.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.